velkommen til denne første udgave af Borgen Late Night i det nye årti. Vi skriver 2020, og det er altså et meget vigtigt år for statsminister Mette Frederiksen og regeringen, fordi nu skal der leveres. Og derfor har vi viet den her udsendelse til at opregne, vi kalder det de 10 største hovedpiner for Mette Frederiksen og for regeringen. Det vender vi tilbage til lige om lidt, fordi vi skal altså lige runde en anden ting først. Og det er måske en selvstændig pointe, at ham vi skal tale om nu, nemlig Venstres formand Jakob Ellemann Jensen, efter vores mening ikke befinder sig på den liste over de 10 største hovedpiner, som vi gennemgår lige om lidt. Han opbyder ikke den store modstand i forhold til Mette Frederiksen.
Vi er meget langt fra et præsidentvalg i Danmark lige nu. Altså, den borgerlige statsministerkandidat Jakob Ellemann Jensen udfordrer ikke statsminister Mette Frederiksen på en måde, så vi i hvert fald vil sige, at det ligesom er en af de 10 største udfordringer, hun skal tumle med her i år.
Men vi skal alligevel runde Ellemann, vi skal runde Venstre, fordi vi var et par stykker, der var ved at få, hvad vi nu havde i munden der, sent lørdag aften i den forkerte hals, fordi pludselig kommer der denne her meddelelse om, at Jakob Ellemann Jensen har ribbet Kristian Jensen, manden, der indtil for kort tid siden stod til at skulle være Venstres næste formand, havde ribbet ham for alle poster.
Jeg havde alle medaljer af brystet.
Alle medaljer af brystet, ja. Ingen ordførerskaber, ingen medlem af nogen som helst udvalg, og Kristian Jensens brøde var, som de fleste nok vil vide, at han var gået ud i et interview i Jyllandsposten, havde tænkt nogle tanker om behovet for reformer hen over midten, og må vi så forstå, ikke på forhånd havde orienteret Jakob Ellemann Jensen. Og så skal det ellers lige love for, at straffen faldt hårdt og brutalt og ubønhørligt. Jensen blev stækket fuldstændig og står i dag tilbage som en mand fuldstændig uden indflydelse i Venstre. Spørgsmålet er, Lars, var det en stærk leder, vi så reagere der, eller var det i virkeligheden en overreaktion, der afspejlede et svagt lederskab?
Altså umiddelbart er det jo en meget stærk og kontant reaktion at netop rive alle medaljerne af brystet på Kristian Jensen. Og jeg tror også, der har været et behov for, at Jakob Ellemann Jensen trådte i karakter og forsøgte lidt at slå den dissidens ned, der har været. Der har været en lang række også markante venstreskikkelser, som på en eller anden måde har undsagt den linje, han har slået. Så der har været opsparet behov for, at han trådte i karakter. Men den måde, han gjorde på, og den måde anledning, han valgte, synes jeg afslører en magtesløshed, altså en manglende autoritet, og snarere en desperation og lidt en panikhandling. For problemet er altså, at det for det første, kan man sige, er helt ude af proportioner i forhold til, hvad Kristian Jensen rent faktisk sagde. Det, Kristian Jensen foreslog, er langt hen ad vejen også den linje, Jakob Ellemann Jensen selv står på. Altså en lidt midtersøgende, væk fra fløjene, forsøg ligesom at forpligte Socialdemokratiet på at føre en såkaldt ansvarlig økonomisk politik, uden at de netop kommer i kløerne på de røde, på venstrefløjen osv. Altså forsøg ligesom at føre den reformpolitik videre, der har været i 20 år. Så det, at han så voldsomt ned på det, er selvmodsigende, og det er meget svært, tror jeg også, videre frem for Jakob Ellemann at forklare, fordi han i virkeligheden slår ned på det, der er hans egen politiske linje.
Altså, der er jo to ting i det her. Altså, for det første, ser man på indholdet af det, Kristian Jensen siger, ja. Så er det jo fuldstændig ret i, altså ønsket om at lave reformer med et bredt flertal, burde jo nærmest per definition være enhver venstreformands instinktive udmelding, at det skal vi selvfølgelig gøre. Og det har jo også senere vist sig, at det er jo ikke så meget indholdet i det, Kristian Jensen sagde, det er mere det forhold, at Kristian Jensen siger det uden på forhånd er konfereret med Jakob Ellemann, der udløser den her ubændige vrede. Men jeg kan jo ikke lade være med, Lars, at tænke på, hvad ville en Anders Fogh Rasmussen have gjort i sådan en situation? Vi ved det jo ikke, det er kontrafaktisk historisk.
Ja, men altså,
mit bedste bud vil være, at Fogh havde sagt noget i retning af, jamen, ja, jeg ved, jeg har faktisk ikke engang rigtig fået læst Jyllandsposten endnu. Altså, oppe fra og ned afvæbnet.
Men det, der er den store forskel, det er, at en magtfuld leder, en leder med autoritet, en leder, der respekteres, som for eksempel Anders Fogh i vid udstrækning gjorde i Venstre, kommer slet ikke til det punkt, hvor man bliver udfordret på den måde. Og det er jo et udtryk for, at Jakob Ellemann Jensen i virkeligheden ved sin tavshed, ved sin nølende attitude, har skabt et stort vakuum, hvor andre begynder at byde sig til. Her er Kristian Jensen med noget, jeg vil sige, som ret beset var almindeligheder, men jo i virkeligheden mere udfordrende for Jakob Ellemanns autoritet, også en Inger Støjberg, der er ude med solomeldinger, om det så er ansigtsgenkendelse i ghettoer, eller det er en hyldest til drabet på den her iranske general, og så videre, så er det noget, hvor Inger Støjberg igen og igen i virkeligheden slår en anden kurs, end Jakob Ellemann og Venstre officielt gør. Og det er jo noget, der undergraver hans autoritet. Og der er altså paradokset her, at dem, der er stærke, end Inger Støjberg. Dem tør Ellemann ikke udfordre. Nej. Dem, der er svage og allerede ligger ned. Man må jo sige ret beset,
at det Christian gør Christian Jensen.
Var jo på en eller anden måde altså samtidig, en flydende hund. Og det er så ham, der bliver tampet på.
Samtidig har Jakob Ellemann jo så skabt et problem for sig selv, fordi næste gang, og jeg tør næsten godt love, at der kommer en næste gang. Næste gang Inger Støjberg siger noget, som afviger fra partilinjen, og som hun ikke på forhånd har konfereret med Ellemann om, så er Jakob Ellemann vel nødt til at reagere på en måde, som svarer til den, han reagerede på over for Christian Jensen. Og altså helt ærligt, det kommer han jo ikke levende afsted fra.
Men du forudsætter jo, at Jakob Ellemann Jensen har en linje. Og det er jo det, der faktisk er hans helt, helt store problem. Det er, at han har zigzagget, formået så diffust og altså ubetydeligt i virkeligheden, og placerer sig hele tiden sådan lidt gemytligt i landskabet. Men et parti skal jo mene noget. Et oppositionsparti, det største oppositionsparti, skal udfordre regeringen. Og der må man jo på en eller anden måde give en Inger Støjberg, en Søren Gade, som også har været fremme helt nede fra Bruxelles og udfordrer Jakob Ellemann. De gør jo egentlig det, som man kan forvente af politikere. De mener noget, de siger noget, de udfordrer. Og det formår han altså ikke. Så jeg vil sige, at altså, ja, du har da ret i, at selvfølgelig får han et problem, når Inger Støjberg udfordrer. Men hun gør, altså, hun gør jo heller for så vidt noget forkert. Hun er politiker. Mm. Og der er, altså, synes jeg bare igen og igen, det store, store problem på Jakob Ellemann, at det bliver udstillet, når de her skikkelser, Christian Jensen, Inger Støjberg siger noget, at han ikke selv mener noget.
Ja, og den vej rundt, synes jeg så også, at reaktionen, overreaktionen, vil nogen kalde den, på mange måder afspejler hans magtesløshed, hans panik i den nuværende situation, fordi Ellemann er jo ikke dummere, end han godt ved, at snakken så småt er begyndt at gå på Christiansborg. Og blandt venstrefolk, var det i virkeligheden det forkerte valg, der blev truffet der på Venstres landsmøde tilbage for nogle måneder siden? Og det er jo i det lys, man skal se, at han så følte det der behov for at gå ud og pande Christian Jensen så eftertrykkeligt ned. Men jeg tror, vi må sige, at det, der var tænkt som en stålsat markering, der skulle vise, det er far, der bestemmer her, altså på mange måder kom til at udstille det stik modsatte.
Altså, jeg synes i hvert fald, at Jakob Ellemanns første måneder vækker mindelser for mig om sjovt nok Helle Thorning-Schmidt, forstået på den måde, at det var også et sammenfald af omstændigheder, der gjorde, at hun lige pludselig, uden at have parlamentarisk erfaring, røg ind og blev formand for Socialdemokratiet og senere statsminister. Men hun tumlede altså også med uro på bagsmækken. Folk, der ikke opfattede hende som ægte socialdemokrat. Folk, der på en eller anden måde oplevede, at hun i hvert fald ikke formåede ligesom at sætte partiet tilstrækkeligt i scenen. Og jeg synes, der begynder at være noget af det samme, at ved tilfældets gunst er Jakob Ellemann blevet formand, efter at Lars Løkke Rasmussen og Christian Jensen ligesom slog hovederne sammen. Men han har ikke nødvendigvis hele baglandets opbakning. Han har måske heller ikke det her berømte vælgertække, som han har kunnet leve højt på længe, men som når det kommer til stykket nu, hvor han ligesom skal træde karakter som statsministerkandidat, ja, så mangler han noget.
Og så en ting mere, han har faktisk heller ikke blå bloks opbakning. Altså han sagde jo Ellemann der tilbage, da han blev valgt, at nu vil han først skabe ro i Venstre, og derefter vil han skabe sammenhold i blå blok. Det er ikke mere end en uge siden, du og jeg interviewede inde på Christiansborg Søren Pape Poulsen, og da vi spurgte til Jakob Ellemann Jensen, så skal det ellers i lov for, at vi fik en opvisning i disciplinen og holde en politisk modstander ud i total strakt arm, ikke?
Men Henrik, jeg tror også, der kan være en anden forklaring på spil her, og det er, at kan man sige, summen af problemer er konstant, eller i hvert fald den kritiske brød er måske nogenlunde konstant i dansk presse og dansk journalistik, og så længe der ikke rigtig kan sættes afgørende stød ind på den nye regering og statsminister Mette Frederiksen, ja, så drejer skytset lidt over mod oppositionen, og det er altså også noget af det, Jakob Ellemann måske er offer for endnu. Men nu vil vi i hvert fald gøre et forsøg på ligesom at vende kanonerne, også lidt mod magthaverne, og prøve at kortlægge, hvad det er for nogle udfordringer, hvad det er for nogle problemer, men også hvad det er for nogle joker, som statsminister Mette Frederiksen står for. Vi har identificeret 10 hovedpiner, som hun kommer til at kæmpe med her i 2020. Og lad os tage det i prioriteret rækkefølge. Vi starter med nummer 10.
Frederiksens 10 største hovedpiner. Nummer 10.
Ja, i løbet af foråret skal regeringen lande en flereårig politiaftale. Der skal simpelthen altså strikkes et forlig sammen på Christiansborg, hvor man finder finansiering, finder penge til politiet. Ambitionen er blandt andet at lave en lidt decentralisering af politiet, altså penge væk fra København, tror jeg lidt, og ud på de enkelte politistationer.
Og den skal Mette Frederiksen levere på. Altså man skal ikke glemme, at Mette Frederiksen i flere sammenhænge har betonet det her behov for tryghed. Vi må forstå, at danskerne mellem enden går rundt og er lidt bange, sådan nervøse i hverdagen, og nu vil hun sørge for, at vi alle sammen har grund til ikke at føle os bange og nervøse længere. I det lys er det sindssygt vigtigt, at den her politireform kommer til at sidde lige i skabet.
Men vi har alligevel placeret den nede på en 10. plads, altså det vil sige, den af hovedpinerne, som nok er mindst, fordi at der er et meget bredt politisk flertal på Christiansborg, der bakker op om den her intention om øget tryghed. Så det skal nok lykkes at lave et forlig, men det er altså noget, der altså omvendt også kan, der vil være stor kritisk
bevægning. Det er noget, der optager befolkningen rigtig meget.
Nummer 9.
Ja, altså som enhver, der følger en lille smule med, vil vide, så kommer Brexit nu. Boris Johnson har vundet i Storbritannien, der kan leveres på, at Storbritannien skal ud af EU. Det kan godt gå hen og blive lidt en udfordring for Mette Frederiksen, hvis nu, at tanken måtte melde sig hos nogle af vælgerne, hos danskerne, jamen måske var det også noget, vi ligesom skulle prøve kræfter med. Og der skal du altså lige huske på, at Mette Frederiksen har jo indtil videre manifesteret sig som en socialdemokrat, der er knap så EU-begejstret som forgængeren.
Men, altså, men der er både, kan man sige, det mulige økonomiske chok, altså at samhandlen på en eller anden måde, altså går lidt i fisk, om man vil, fordi fiskeriet er faktisk et af de områder, der kommer til at spille en stor rolle. Det kan også betyde, at EU-samarbejdet går op i et andet gear, og med bankunion og andre ting, kan man sige, som kan blive kompliceret. Men jeg vil jo bare sige, under den her 9. hovedpine, skulle vi måske lige tid sige udenrigspolitisk
udfordring? Ja, fordi der kan ske ting og sager i Mellemøsten.
Vi har Arktis.
I Arktis, ja. Vi har lige set hele Iran-konflikten, som var jo på mange måder ved at gå op i en spids.
Og der er udfordringen for statsminister, altså at den udenrigspolitiske scene, særligt den europapolitiske scene, er noget, der kan suge enormt meget energi, hvis der først ligesom er store begivenheder, der sker der. Og det er noget, der kan trække hende væk fra dansk indenrigspolitik. Så jeg vil sige, altså Brexit og omegn, når man vil, er noget, der kan blive en stor joker.
Og bare lige en sidste pointe i den her sammenhæng er jo også, at lige præcis udenrigspolitik er ikke der, hvor Mette Frederiksen er mest erfaren. Jo, hun kom heldigt fra sit sammenstød med Donald Trump omkring Grønland, men det var næsten mere held end forstand. Mette Frederiksen har, indtil hun blev statsminister, stort set ikke beskæftiget sig med udenrigspolitik.
Nummer 8.
Den offentlige sektor er i stigende grad plaget af skandaler, og som man kan se i den her annonce fra valgkampen, ja, så har Socialdemokratiet tidligere ligesom skudt skylden på den borgerlige regering, at det var dem, der var årsag til kollapset i skat, og nu her senest med den her skandale i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, kan man vel også sige, at det ligesom er noget, der er sket før regeringen trådte til. Men nu begynder det altså at vende lidt. Berlingske har her onsdag historien om, at Rigsrevisionen kan konstatere, at der er total rod igen i skat. 1000 milliarder kroner, der ligger og svømmer. Og det jeg bare vil sige for til det her, det er, for det første ser det jo desværre ud til, at der bliver ved med at blive åbnet, altså kan man sige kloakdæksler ned til rådenskab i den danske offentlige administration. Det vil rulle videre, og fra nu af, der er det altså Socialdemokratiet, ja, med Mette Frederiksen, der får ansvaret.
Og du kan sige, skat er selvfølgelig det mest lysende eksempel på et område, hvor danskerne mere eller mindre har mistet tilliden til en stor offentlig institution, men det er jo mere bredt end som så, fordi de sager, der har været rundt omkring, og du nævner selv forsvaret, men der er jo også Britta Nielsen-sagen, og alle de der ting, har jo grundlæggende gjort, at mange danskere ikke længere tror på det offentlige, som noget, vi kan læne os trygt og roligt op af. Og den tillid, det er altså Mette Frederiksens opgave at få den genoprettet.
Ja, og her i løbet af foråret, der vil den undersøgelseskommission, som er i gang i forhold til at udrede hele skandalen i skat, den vil også begynde at interviewe nogle af de ministre, der har siddet gennem årene. Og her sidder der altså også socialdemokrater, her sidder der også SF'er og radikale. Og lige pludselig tror jeg, når det her bliver travlet op i løbet af foråret, så vil det åbenbare sig, at der er mange, herunder også nogle af dem, der nu har ansvaret for magten, der altså har haft en finger med i spillet, i hvert fald ikke har været med til at forhindre kollapset i skat. Så der kommer et massivt kritisk pres på regeringen, og nu er det altså dem, der... Jeg tror, det her det er noget, der altså, måske virkelig godt kan ryge frem på listen, fordi hvis det her først eksploderer, så er det noget, der giver virkelig dårlig karma for regeringen.
Nummer 7.
Ja, enhver, der følger en lille smule med i bybilledet og i øvrigt i medierne i den her tid, og hørte statsministerens nytårstale, vil jo vide, at børn, det er blevet et omdrejningspunkt for regeringen og for Socialdemokratiet. Og indtil videre, Lars, der er det jo blevet ved proklamationerne. Det er børnenes interesser, der kommer først, og de færreste vil være uenige i det synspunkt. Nu skal der altså udmøntes. I sin nytårstale sagde Mette Frederiksen, at der skulle ske langt flere tvangsfjernelser, vi skulle altid sætte os på børnenes, i børnenes sted og alle de her ting. Men inden særlig længe, så skal det altså gøres konkret. Og jeg siger bare, at det er måske noget, der er nemmere sagt end gjort, fordi det er jo ikke bare sådan, man kan knipse med armen og begynde at tvangsfjerne langt flere børn. Hvordan skal det foregå? Hvad med retssikkerheden hos forældrene? Alle sådan nogle ting. Og det er jo i virkeligheden det, der kendetegner mange af de problemer, som regeringen, udfordringer, hovedpiner, om du vil, som regeringen står overfor i det kommende år, at nu begynder tingene at skulle være konkrete. Og så er det, at der kan dukke problemer op.
Ja, altså du tager her på børneområdet, altså i forhold til anbragte børn, så er der altså, kan man sige, altså to scenarier. Det ene det er, at der i virkeligheden ikke kommer til at ske så meget, og Mette Frederiksen lige pludselig står tilbage, og om ikke har begået løftebrud, så i hvert fald har pustet noget op, uden rigtig at kunne levere på det. I det helt andet ende af spektret, der har man en situation, hvor man kontroversielt går ind rent faktisk og tvangsfjerner og bortadopterer flere børn, som både kan man sige kan skabe nogle store principielle debatter, men jo også kan blive fuldstændig altså overraskende og voldsomt dyrt.
Det koster boksen. Altså, jeg så en beregning her forleden dag, der viste, at 3/4 af det økonomiske råderum simpelthen ville gå ryge på den konto.
Og det er det, jeg mener, så kan man sige, så der er altid nogle forskellige scenarier. Det ene det er, at det bliver løftebogen ikke leverer, eller også hvis hun rent faktisk skal sætte lige så meget vægt bag de ord, hun har lanceret i nytårstalen, ja, så kan det altså ende med at være et af de dyreste initiativer, den her regering laver. Så jeg vil sige, at det her det er altså også noget, hvor igen det balancerer på en knivsæk.
Nummer 6.
En af de bundne opgaver for den her regering, det er at lave noget så teknisk nørdet som en ny kommunal udligningsordning. Og det handler helt grundlæggende om, at for at have nogenlunde det samme serviceniveau i den offentlige velfærd herhjemme, så sker der faktisk en ret stor økonomisk udligning mellem de rige kommuner og de fattige kommuner, hvor det er sjovt nok, at det er rige kommuner, der leverer penge til de fattige kommuner. Og på grund af nogle af de altså, sådan demografiske forskydninger, der er sket i vores samfund, også økonomisk, en urbanisering, de store byer, København og Aarhus-området, kan man sige, trækker mere fra, og der er nogle andre områder, der falder mere tilbage, så er der altså behov for at gentænke hele den her ordning. Og det, skulle jeg lige love for, er et landskab med mange lande.
Ja, fordi det er jo sådan en øvelse, man per definition ikke kan foretage, uden der er nogen, der bliver utilfredse. Nogen, der synes, at de får taget for meget, og andre får for meget. Ej, det var vist noget sludder. Men for meget og for lidt, ikke?
Jo, men nej, jeg vil bare lige sige, altså pointen er, at der vil være, det er helt oplagt, at de kommuner, det er blandt andet nogle af de konservative ledede kommuner i Nordsjælland, der risikerer at få taget flere penge. De vil selvfølgelig være utilfredse. Men selv nogle af de kommuner, som vil få tilført flere penge, de kan også ende med at være utilfredse, fordi det her det er en bunden opgave, der har været skudt og skudt og skudt. Der er bygget nogle store forventninger om, om at man på en eller anden måde får altså, guld og grønne skov leveret. Og derfor siger jeg bare, så selv de kommuner, der er på papiret på bundlinjen vil få flere penge, de vil nok også være utilfredse.
Spørgsmålet er, Lars, om ikke det her det er et af de områder, hvor Venstre og Socialdemokratiet, de to helt store borgmesterpartier, vi kunne finde hinanden i en fælles ligesom erkendelse af, vi er nødt til at stå sammen her, og hvor det er så, som du peger på, mere af de konservative kommuner, de meget velstillede kommuner, der vil slå sig i tøjet.
Men som hovedpine betragtet kan man sige, at det ikke nødvendigvis er parlamentarisk umuligt, fordi at Socialdemokratiet og Venstre har lige præcis mandater nok til at kunne lave det her som en studehandel, hvor de lige pludselig kommer ud en nat eller en morgen og siger, nu har vi lavet en løsning. Problemet er altså bare, at der vil være rigtig, rigtig mange andre, både partier og ikke mindst kommuner, der ikke er enten socialdemokratiske eller venstrestyret, som vil brokke sig. Så det er altså noget, der kan give ballade. Jeg tror, det er noget, de er nødt til at lave inden sommerferien. For noget, jeg bare vil minde om, det er, til næste år, næste efterår, der skal vi have kommunalvalg. Og jeg tror, at regeringen og Socialdemokratiet vil meget gerne have, at det her drama bliver dysset ned inden.
Og så vil jeg bare lige minde om, at hvis nogen havde glemt, hvilket sprængstof, der ligger gemt i det her by og land og udkant, ikke udkant, så behøver man jo bare at se tilbage på den diskussion, der var om udflytning af offentlige arbejdspladser, som den tidligere regering, som Lars Løkke regeringen var bannerfører for. Det var jo mildest talt ikke noget, der foregik, uden at der var rigtig mange diskussioner om det. Og senere har du så også vist sig, at øvelsen måske ikke var helt så vellykket, som nogen ville gøre den til.
Nummer 5.
Ja, et andet af statsministerens meget markante løfter, som det er lidt svært at løbe fra, det er jo den der med de 1000 ekstra sygeplejersker. Og jeg får så vidt ikke i tvivl om, at regeringen gerne vil levere på den. Spørgsmålet er, om regeringen kan levere på den, fordi der er altså så meget ligger det ikke på den flade lige at finde 1000 nye sygeplejersker, således at de politiske modstandere ikke kan sige, I lovede sådan og sådan, men se lige, hvor mange der i virkeligheden er kommet. Så den skal der også leveres på, og hvis ikke, så er der ballade.
Ja, de hævder selv, at ligesom grundstenen er lagt i finansloven. Problemet er bare, at det er der mildt talt andre, der betvivler. Og realiteten er jo, at det bliver svært at sørge for, at der rent faktisk i fulde, altså job er hele 1000 ekstra sygeplejersker. Og selv hvis der skulle komme det på papiret med nogen, der har på deltid, der kommer op osv., så vil problemet stadig være, at man rigtig mange steder rundt omkring landet ikke nødvendigvis vil opleve, at der kommer mere kapacitet. Og det vil sige, at den her forestilling om, at en ny regering ligesom vil skabe nye tider i sundhedsvæsenet, ja, den kan altså blive slemt skuffet ude i virkeligheden. Så derfor vil jeg gøre med en sag her, som altså både helt konkret teknisk er svært for regeringen at løse, og to, igen også er noget, der er svært at indløse de forventninger, der er. Så derfor er det noget, der altså på overfladen er rosenrødt, men som har mange torne i sig.
Nummer 4.
Her i løbet af foråret skal der landes overenskomster på det private arbejdsmarked. De er allerede gået i gang her i den her uge med at forhandle på industriens område. Og det er altså også noget, hvor der virkelig ligger mange dynamitstænger gennem. Fordi overenskomstforhandlinger er jo traditionelt noget, der egentlig sker i mindelighed. Men den her gang er der bygget nogle forventninger op om, at der skal være nogle solide lønstigninger. Argumentet er, at man i mange år har haft ret nøjsomme overenskomster. Først var der opsvinget, så skulle man ikke have for store lønstigninger, for så ville det bare blive solgt væk, så kom krisen, så faldt det osv., og nu er der altså forventning om, at nu skal man have lønstigninger. Og problemet for regeringen her er altså, at sidst Socialdemokratiet sad ved magten, der havde man utrolig dårlige erfaringer med at gribe ind, det var så i forhold til lærerlockouten, og man så altså også den tidligere regering, altså de borgerlige partier, da de havde de offentlige overenskomster, at de også endte med at måtte bøje sig. Og jeg tror altså, at den her overenskomstforhandling, der kommer til at køre, det kan være noget, der kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på regeringen, fordi der vil være nogle krav, store krav om lønstigninger, som måske ikke kan indfries. Men hvor Socialdemokratiet, hvor skal de placere sig?
Og må jeg så ikke lige pege på en enkelt ting, der faktisk kan komplicere det her yderligere? Fordi det er jo sådan, at Folketinget er blevet enige om, at man skal revidere folketingsmedlemmernes egne løn- og pensionsforhold. Det betyder, at de der for mange ganske uforståelige pensionsordninger, gunstige pensionsordninger, de skal transformeres til at blive til en regulær lønstigning. Det kan for så vidt være fornuftigt nok, men i en periode, hvor de private arbejdsmarked forhandler overenskomster, ja, hvor regeringen vil appellere til sådan almindelig løn tilbageholdenhed, der skal man altså samtidig ud og forklare, ja, at man har tænkt at sætte sin egen løn.
Og sit egen løn op med, altså der er lavet beregninger, der viser op mod 42%.
Præcis.
Altså, og det kan de så have alle mulige tekniske forklaringer på, men at skulle ud og forsvare, at man selv stiger 42% i løn om året, og andre så ikke, at der ikke er råd til andre, det bliver en rigtig, rigtig grimmert.
Det er det, man kalder op ad bakke, vil jeg umiddelbart sige.
Nummer 3.
Ja, og det vi ser et luftfoto af her, det er en øde ø. En øde ø, som formentlig ikke så mange danskere kendte ret meget til for 2 år siden, men siden da er den blevet allemandseje, nemlig Lindholm nede ved Stege Bugt, som den tidligere regering havde udset til stedet, hvor afviste kriminelle asylsøgere skulle placeres, fordi de på den ene side ikke kunne integreres i det danske samfund, og på den anden side ikke kunne sendes tilbage til deres eget land. Denne her regering har så besluttet sig for, at det skal ikke foregå på Lindholm. Så langt, så godt vil det radikale venstre sige. Men problemet er jo, at de her mennesker skal placeres et andet sted. Og nu er øvelsen her i 2020, at regeringen skal udpege et nyt sted, hvor de her typer skal placeres. Ikke nødvendigvis en øde ø, men så et andet sted. Og jeg tør næsten godt love på forhånd, at det sted i kongeriget, medmindre det bliver op på indlandsisen, at det sted i kongeriget, hvor de her folk skal placeres, der får vi ballade.
Og vi får ballade på to fronter, fordi på den ene side vil du have de borgerlige partier, som vil kunne stå og sole sig i og give dem, der kritiserer nyplaceringen, ret og sige, ja, det er også forfærdeligt for jer, og pege på, at de faktisk havde fundet en anden løsning. Så du vil have borgerlige, der vil kritisere det, uanset ligesom, hvor det bliver, men du vil altså også på en eller anden måde få genantændt udlændingedebatten mellem Socialdemokratiet og Venstrefløjen. Forstået på den måde, radikale venstre, Enhedslisten, Alternativet, måske mindre grad SF, men i hvert fald de andre partier, vil også begynde at diskutere, om det nu ligesom er en rimelig ordning, og frem og tilbage, alle de fronter, alle de skyttegrave, vi kender fra udlændingedebatten gennem 20 år, de vil blive gravet op igen, og midt i det hele vil Socialdemokratiet sidde, og lige pludselig måske ikke have den der sikre hånd, som de har haft.
Altså i hvert fald vil jeg sige, at det her er en diskussion, der med sikkerhed vil afføde en masse diskussion, skænderier og ballade. Og det, som regeringen ikke har råd til, det er at renoncere og trække lidt i land, fordi så kan jeg love dig for, at de står på spring derude hos Dansk Folkeparti, hos Nye Borgerlige, og i ønsket om at sige, hør her, der kan man se, da det kom til stykket, så var det alligevel en regering, der var blød på udlændingepolitikken, som Mette Frederiksen skal levere. De her mennesker skal placeres et sted, hvor de er under kontrol, men der er nogen, der bliver sure, når de får at vide, at det er i deres baghave, at det skal foregå.
Nummer 2.
Finansieringen af klimaloven. Udmøntningen af de hensigtserklæringer, man skrev ind i forståelsespapiret. Og nu realiseringen af de her ambitiøse mål om at reducere med 70% i 2030. Det skal der nu findes nogle konkrete handlingsplaner for, hvor der både findes penge, og hvor der findes tekniske løsninger. Og det er altså en sag for viderekommende, fordi det i sig selv er ekstremt svært at finde de ekstra penge. Det er ekstremt svært at finde de løsninger, som der vil være politisk enighed om, rent faktisk vil virke. Men samtidig er det jo i høj grad klimasagen, som i virkeligheden har båret Mette Frederiksen ind i statsministeriet. Ikke forstået på den måde, at det var det, der kun afgjorde valget, men forstået på den måde, at støttepartierne, radikale, SF, Enhedslisten og efterfølgende også Alternativet, de har knyttet alle deres forhåbninger til den her regering op på klimasagen.
Man kan sige, at regeringen har sådan set igennem den nemme del af det, fordi kort før jul, så bliver man enig med langt de fleste partier i Folketinget, herunder også Dansk Folkeparti, om en målsætning om, at der skulle beskæres 70% af CO2-udledningen. Meget ambitiøst tal, men vel at mærke også bare en målsætning. Det, der skal ske i 2020, er, at der skal anføres nogle konkrete måder, hvorpå man kan nå derhen. Og så går der altså fra at være tænkt på tal, sigtelinjer, målsætninger til at være noget, helt almindelige danskere kan mærke. Altså, hvad er det, der skal koste mere? Skal det koste mere at flyve? Skal der flere afgifter på? Altså, nu bliver det konkret, og nu er det den store lakmusprøve på, om folk rent faktisk også er parat til at betale for de tilkendegivelser, de sådan rundt omkring går og siger, jamen vi vil da gerne sørge for at hjælpe klimaet nu. Og det ved regeringen godt, det ved sådan set også Venstre, at i det omfang det her kommer til at gøre for ondt på vælgerne, så stopper pludselig den store bevidsthed i forhold til klimaet.
Og det, der jo er særligt penibelt for Socialdemokratiet og Mette Frederiksen, det er, at det jo bliver sandhedens time i den forstand, at man nu skal bekende kulør, og man rent faktisk ved det grønne, eller der er nogle andre ting. Nu var vi tidligere inde på det her, for eksempel med de anbragte børn. Jamen, hvis det er noget, der binder altså 3/4 af råderummet, ja, så kan man jo ikke samtidig bruge pengene på en masse andre ting. Der er også forsvarsbevillinger og politiet, hvad ved jeg, alle de ting, vi siden har været rundt omkring. Man kan ikke nødvendigvis finansiere det hele. Så hvis man skal finde de penge, som, tror jeg, Enhedslisten, Radikale, SF og Alternativet forventer, der kommer her, ja, så vil Socialdemokratiet skulle fravælge noget andet.
Ja, og de er også nødt til at gå ud og forklare deres vælgere, at kære vælgere, I kommer altså til at have lidt færre penge at gøre godt med, fordi der er nogle ting, der bliver dyrere. Og tro mig, den øvelse, den er ikke nem.
Nummer 1.
Ja, hvis nogen skulle være i tvivl, så er det statsministeren til højre, og ham i midten, han hedder Arne. Og Arne er jo om nogen blevet et symbol på den helt store hovedpine for Mette Frederiksen. Arne er den figur, som Socialdemokratiet selv har kørt i front.
Altså, som er jo en rigtig
bryggeriarbejder op fra det nordjyske.
Nej, fra det sønderjyske dog.
Er det han? Ja. Okay, han er fra det sønderjyske. Sorry. Men dog bryggeriarbejder. En mand, som må vi forstå, skal tilgodeses af den plan, som Socialdemokratiet allerede for et år siden offentliggjorde, nemlig planen om, at det skulle være muligt at få folkepension på et tidligere tidspunkt, hvis man tilhørte en gruppe af særligt hårde erhverv. Problemet for Mette Frederiksen er jo, at nu skal den til at udmøntes. Der er sat 3 milliarder kroner af, men det, mener alle, forslår som skrædder i helvede, hvis alle dem, der har sat næsen op efter at skulle blive omfattet af den her ordning, hvis de ikke skal blive skuffet.
Ja, og parlamentarisk er der det grundlæggende dilemma, at de radikale virkelig ikke stemmer til. Dermed er der ikke flertal i den kreds, der ligesom har bragt Mette Frederiksen til posten. Og jeg kan ikke se, hvad der skulle gøre, at radikale umiddelbart skulle levere stemmer til det. De skal i hvert fald, ved i givet fald, skulle tage sig dyrt betalt. På den anden side har du så Dansk Folkeparti, som jo næsten uanset, hvad regeringen måtte komme frem til, vil komme ud og sige, at det der, det er for lidt og for sent og ingenting. Og det skal være meget mere. Så der kommer altså til at være et meget, meget kompliceret parlamentarisk drama omkring det her, som i virkeligheden i yderste konsekvens også kan føre til den her regerings endeligt. Altså jeg vil sige, at de nu 10 punkter, vi har været igennem, der synes jeg, og det er også derfor, det er den største hovedpine, det er, at det her, det er sådan set det eneste rigtige sådan kardinalpunkt. Hvis Mette Frederiksen ikke kan levere det her,
så er hun nødt til at udskrive folketingsvalg.
Så må hun udskrive valg. Så på den måde, og det, der bringes det op i en helt, helt anden liga. Det kan meget vel være, at det kan lade sig gøre parlamentarisk, enten at lokke radikale eller at lokke Dansk Folkeparti. Det må vi se i løbet af året. Men det kommer til at være noget, som de andre partier også forstår, er noget, der er så afgørende for Mette Frederiksen, at det virkelig kommer til også at trække spor i alle mulige
andre. Det sætter de andre partier jo også prisen efter. Altså, Mette Frederiksen har selv defineret, at det her det er det absolut mest afgørende. Det er det, hun skal måles på. Det er klart, når det er præmissen, så tager de andre partier sig, der i den grad godt betalt. Altså, Dansk Folkeparti vil selvfølgelig have noget for ulejligheden. Jeg tror så, at Dansk Folkepartis tilgang til det her vil være at overtrumfe og sige, Mette Frederiksen, du har sat 3 milliarder kroner af. Vi sætter 10 milliarder af. Og så er det så op til Mette Frederiksen ligesom at trække den anden retning og sige, ah, helt så dyrt skal det ikke være. Det er jo så, vil jeg sige, muligheden for, at Dansk Folkeparti i hvert fald på det her punkt har en vej ind i det politiske centrum, som partiet jo sandt for dyden befinder sig et stykke vej fra lige for øjeblikket.
Men det har været et første halvår, hvor Mette Frederiksen har kunnet sole sig i mange i virkeligheden succeser. Hun har kunnet udnytte det kollaps, der har været i Venstre, og som altså ser ud til at fortsætte. Men som vi har fremhævet her, så er der altså i hvert fald 10 hovedpiner, og det kan jo være, at det viser sig at være en 11., som i virkeligheden fuldstændig,
som ingen havde set,
komme, der ender med at præge året. Men der er ikke nogen tvivl om, at fra nu af, der er det ikke helt så sjovt for Mette Frederiksen.